gajja kujuma juma bo yagwa imam no muazini ne bagenda ye wacha imani sebo twafinya maulire nga wazimbye sabu muna ituze kugamba nti obusiramu tebu baba tebanna bimalayo chairman ne yekube ekisenge yajja na kibiriti nabaga nti amaulire ngabo mwaga funyegego na endoza diri yao manjwe kibiriti kikino na kibatera ku meza techavao. Ibrahim obwesige bwo bunyikivu bwe mula ilaha illa Allah embavu zifuna okutema atema amasanamu yasigala alajanira Allah mutasi amukumire wala n'okusinza amasanamu nezadde lye weyinulidde kuki mbeera kyalla gyanaaleeta gyonooyitako bannayi tetulina buwonero okujjako okulajanira Allah w'ekitiibwa atutaase okulaya ezzambi lyonna gyolaba omuntu akoze ezzambi lyonna tulina obuwonero seka mpuliriza la tamanu shirika leka kusubira nti siyinza kukola shirika wala tamanu nifaki era leka kweyinula nti nze siyinza kugwa mbunanfuusi seka agamba iz la yamanu nifaka illa almunafiq wala yakhafu nifaka illa almu'min teri yayinza kweyibala nti nze siyinza kugwa mbunanfuusi okujja ku munanfuusi abantu balimu emiteeka mpuliriza yagitekulula Allah ku ntandikwa ye suratul baqara aya tano ezisooka Allah nayogera ku bakkiriza aya bbiri eziddaka Allah nayogera ku batali basiraamu aya eziddaka omwenda kkumi Allah nayogera ku bannanfuusi okitiba Allah gati wa minannaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al akhir wa ma hum bimu'minin mbantu mulimu ng'ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe bitegeeza kukkiriza Allah ekyamazima nga wa maahum bimu'minin si basiraamu si bakkiriza nze naawe tuli ludda wa ekigambo kya Umar Allahu akbar wa ha huwa Umar ibn al-Khattab khafa ala nafsihi nifaq Umar yatya yeralikirira yekenyini okugwa mbunanfuusi mukaseera k'obukulembeze bwe yatuukirira Hudhaifatu ibn al-Yaman eyali omuwandiisi ow'ekyama wa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga nti Hudhaifa nsabundage ku lukalala lw'abannanfuusi Hudhaifa yagaana ku nkomerero Umar amubuuza Allahu akbar nti hal sammani laka rasulullah maa man samma min almunafiqin nange nabbi mbannanfuusi yaleka akundaze Umar wabuuza Hudhaifa mbannanfuusi nabbi sallallahu alaihi wasallama yaleka erinnya lyange alikoneddeko huwa min alashari almubashirina biljanna yomuku kumi eryasanyusibwa nejjana nga balamu bal matakala wamagtarra teyeyibala teteyeyinula yasigala alina okutya ntanyi oba ebitendo Allah kwasinzidde amusanyuse nejjana abikumi okutuuka jana yabasonyisibwa nabo ngombaka waali sallallahu alaihi wasallam nga tamanyi nti ebitende ebyo abikumi okutuusa ne leero ku bulembeze bwe bannange la tatakil wala tagtar leka kweyibala leka kweyinula tusitukiremu okusookera ddala okulajanira ow'ekitiibwa Allah atuwa okuba abasiraamu bulamu bwaffe bwonna duwa gy'oba tojja mu kamwa tomanyi gye biwunzikira ebyo n'ebyange hadithi nyingi ezitiisa ezirekamu enkyukwe حديث يا ابن مسعود يا جماعة يا جماعة بكى الله صلى الله عليه وسلم حديث يمحو نيجت إن أحدكم غيقوا كيري مزما دارو مكمة أكاسي وكمتي مانزا جامبا بينو بنو يليا سونغا كباب بكاري سكو غنانج إن أحدكم مزما دارو مكمة لا يعمل بعمل أهل الجنة أصبروا كل من مجابان تبو مجانا hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa natasigazayo wakati we n'okuyingira ejjana okujjako oluta okujjako akabanga akatono fayasbiqu alayhi alkitab ngechamwandi kwako sijjana kasera ka kasemba yo fayaamalu bi'amali ahli an-nar nakoleramu omulimu gwabo mulirena nayingira muliro bangi akasera ko kufa kabasanga sibasilamu akakonange tuliruddawa akakonange tuliruddawa hadithi ndala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti khairul quruni qarni omulembe mujonna ogusinga obulungi gwe guno kwenkya ali omulamu yajja ajisindika maaso thumma alladhina yalunahum oluvanyuma oguliddako n'oluvanyuma oguliddako kino kyali kitegeeza nti abakkiriza bajjanga kujja bakendera bukendeezi einak wa ainani lan oliruddawa ndiruddawa mubukkiriza bwaffe teweeyinula mpuliriza teweeyibaala tomanyi gyebiwunzikira tulajanire nnyo wekitiibwa allah atuwa okuba abasiraamu hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna min waraikum ayama sabri agamba babubakari ba uthmani n'abalala nti oluvanyuma nga allah mmwe yabatwala wagenda kujja ekiseera ng'omuntu okuba omusiraamu yeetaaga okuba omugumiikiriza ennyo hadithi giwuliriza ombulire gwe kyojjamu okiyigemu nkiyigemu lilmutamasiki fihinna ala ma antumu alaihi ajiru 50 yenna alyenyweza ku kyemuliko mu olwaleero allah agenda mmuwa empera y'amantu 50 bambuuza nti ataano mubo akaddaako oba ataano muffe yabaga nti bal minkum ataano mummwe ataano ba abubakari bali luddawa bwebasongako bakuŋŋaanidde mu ggwe bakuŋŋaanidde mu nze yali ategeeza ki emabega wa hadithi eno sallallahu alaihi wasallam ampuliriza ndowooza okusookera ddala buteeyibaala na kusiramuka kwasira musereero byoli leero enkyoyinza obutabubiba kyakubiri nebyo tuli byennyini tetubifunangako bukakafu nti byebyo hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallama naga nti iftarakat lyahudu bayawukanamu abayahudu ebibinja 71 banaswara ne bawukana ebibinja 72 nasuubiza umma yokwawukanamu ebibinja 73 naga nti byonna bya muliro okugjako kimu kyoliko kyekyo mwendi basajja bawangalira mumaziga bawangalira mumaziga folwaliro ononya ekyabakabya nekyagala okukubula ampuliriza Qurani yonna yagisa allah nga kubuulirira gyoli ne gyendi tugenda ogenda munnyonnyolo otya ddala olina obukakafu ngaobiggusa byebyo byayagala allah bwabyagala allah ebikwata ku busiraamu bwe tubiri okitiba allah mu suratu ali imran allah ga nti kullu nafsin dha'iqatul mauti buli kiramu kyakufa simanyi obakaddeako wali okafumiitirizaako dayeko otunulirewo bayinza okusiba kateni bayinza okusiba olutimbe osika ekifaananyi nga amawulire allahu akbar imaamu ali mimba ali ayimiridde atudde ku kituuti bannange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musiraamu ismail allah amututte binadde ne haji badiru mukwano gwange ku voice ebirango namuga byosoma wallahi eriyo olusoma nga mubye basoma nebyomu ebiri eriyo olusoma lwebirango nga bulijjo abisoma naye mwe bamusomera bwali bawa okuziika 8 bo banabyo ebirango bagenda kusigala nga babisoma wabadde kullu nafsin dha'iqatul mauti buli kiramu wakukikombesa kukufa allah agati wa innama tuwafauna ujurakum yauma alqiyama temweyinula empeera yammwe ya lunaku lwa nkomerero swalayo mpeera akimuyo omusaaze yeggwe yalagirwa okusaala kyenjagadde faman zuhziha ani nnaari wa udkhila aljanna yenna Allah gwali sansira byabadde mu busiramu Allah nabimujiramu kumutaasa muliro wa udkhila aljanna Allah namuyingiza janna faqad faaz aliba yesimye wama alhayatu dunya tebuli obwo bulamu bwe dunya kwetuli illa mataul gurur okujjako obwe kiyita mulujja bannange la tagtar innama tuwafauna ujurakum yawma alqiyama empeera yabyo nabyo lya lunaku lwa nkomerero maliza ebigambo byange nga nkujjukiza muganda wange asadde subiha tola salam ekitegeeza nti subuhi ewedde waramallan asala idi ekitegeeza nti ne rawallan ewunzisi lilhaji ayami maalumat hijja ine ennaku ezimanyiddwa omwaka ogwo bwe guggwa tulinda mulala ne zaka hakadha lhal anasaala afuna wuzu neyeekuma nnyo ebyonoona ewuzu anasaala afaayo nnyo nategeera ebikolwa mu swala ebigituusisa n'ebigyonoona ekigambo la ilaha illa llah muhammadun rasulullah allahu akbar allahu akbar okutolako omuntu salamu nga allah amututte oba kadde kakumutwala suratul fajiri ya ayatuha nafsu lmutmainna irjii ila rabbiki akadde ako wallahi omuntu nga talinawo gapo egamba bantu nti bannange mwebale kunsabira alhamdulillah bigguse mwoyo bagunonye irjii ila rabbiki radiyatan mardiya suratu yasin habibu najjari naye allah amala mujjulula namwanjulira byabadde mu busiramu nga byebyo qala ya laita qaumi yalamun bima ghafara li rabbi wajalani min almukramin nga birabyeko ebivudde mu bulamu bwe kati o singa abantu bange babadde basobola okumanya ebigguse byange ebyo nebyange tetumanyi gyebiwunzikira ebikwatagana ku la ilaha illallah tebiwummuzibwa omuntu alinawo akadde katakkirizibwa kusaala waliwo obudde obutakkirizibwa kusaala waliwo ennaku ezitakkirizibwa kusiiba ebikwatagana ku la ilaha illallah tuula lhaya bulamu bwonna tewaliwo ebiwummulira tewaliwo ebiwummuzibwa tebigwa bane tufeeyo nnyo ku kigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah awe wali obusiraamu bwo okukiggusa ku maaso ga allah kwe kuwangulakwo nga tonnakituusa mu maaso ga allah la tagtar leka kweyinulira ku kirevu leka kweyinulira ku bbanga lyosalidde leka kusekerera bantu kuba bayizi buyizi gweoli musomesa leka kweyinula mpuliriza leka kweyibaala tetumanyi gyebiwunzikira tetumanyi gyebiwunzikira inna lislama bada ghariba wasayaudu ghariba kama badaa fatuba lilguraba bwatandika bugenyi embeera eriddayo bubeere bugenyi tuliruddawa tuliruddawa ku la ilaha illallah ddala embeera gyetuziyinamu yeyo allah gyazaagalamu yeyetusisa okusaala kwomusaaze embeera gyoyinamu la ilaha illallah yeyetusisa okwebikkirira kweyo ebikkiridde yeyetusisa ramallani yasiibye yeyetusisa okuwaayo kwawaddeyo togiwummuza mpuliriza ebbanga lyobulamu bwo lyonna ebikwatagana ku la ilaha illallah okanulanga amaaso bwe babanga batunda bitabo nga sente oyinamu za kitabo kimu ngaebitabo weebiri ebiwera bwabangawo ekyogera ku la ilaha illallah ebisigadde bireko libigulu olulala kyoba otwala ebikwata ku la ilaha illallah mpuliriza bigazi ekyennaku mu byonna obulumi bwange obusaana okuba obulumi bwo tugguka mu maaso ga allah nga la ilaha illallah zeezo kwa yenna aligituusa ne bwalibaawo ebyalumira mu birala ayinawo essuubi ly'okusonyiibwa ku byalumira ebisigadde tetuyinaawo omukisa gwa kusonyibwa ku kigambo la ilaha illallah naba kukyampuliriza leka kweyibaala leka kweyinula leka kusuubira nti gwe wasiramu kabyaggwa ebikwatagana ku busiramu bw'omusiramu biggwa lla amututte amulaze ebifudde mu mbeera y'obulamu bwe tulajanire nnyo allah atuwe okuba abasiramu okusabira kwasobezza tuleke kuvuma muvume aseeredde yenna ataniddwa mu lulimi lulungi tumuyite twogere naye Banange embera bwe olwaleero twalaganyiza bawalimu twalaganyiza baseeka kutuka ku ddala lye tuli sheikha kwatu muzindala avume sheikhe Allahu akbar sheikha kwatu muzindala kakanyi munne bitegeeza ki kyakuyiga ki gyoli ne gyendi kusokera ddala twesabire nnyo ffenga abayizi kyakubiri tulajanire Allah w'ekitiibwa abawalimu baffe abawokutegeera okutuufu asobezza gwomulimu gwo gwakumugambako fa inihtada fabiha wa nima bwanaba Allah amulungamiza alhamdulillah bwanaba tamulungamiza lasta alaihim bimusaitir togenda bakwata lwampaka twekuba emitima abawalimu tuli basiraamu tuteekwa kuba baluganda ensobi ziteekwa kubaamu mbulamu bwaffe ensobi ziteekwa kubaamu mbulamu bwaffe nga bwe zibawo wakati w'omwana ne maama mpuliriza buli muntu Allah yamuwa omutwe gugwe kiriza nti buli muntu era okutegera Allah yamuwa kukwe waba tugasa ne tutegeragana alhamdulillah Allah waba tatugattidde ne twawukanamu mukutegeera bireke tufuukira ntalo kutuuka kuvumagana kugwangana mumalaka si ye yali entegera yabatusooka mpuliriza tewenyura lwa la ilaha illallah omwalimu yenna obwasheekhe bwasheekhe sibuka kafunti yakati omulira aguwonye obusaze bw'omusaze sibuka kafunti katyoyejjana gimaze tetumanyi gye biwunzikira idhan la tagtar wala tattakil tuleke kweyinula tuleke kweyibaala tetumanyi mbeera gye buliwunzikira saba Allah w'ekitiibwa atuwa okuba basiraamu ebbanga lyaffe lyonna okutuusa lwali tutwala nezzadde lyaffe fabaraka llahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wawafakana llahu jamia lima yuhibuhu wayarda سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رحيم الحمد لله الاحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وصيكم وإيايا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمبليزا نكوجكيزا سجيمو وكوبا زانغا الله إبانغا ليونا نكوزنوكم تندري زانغا أبيرونج بينجي الله بياتو كوليرا كسوكا كوا بيونا أبرام واتشابو تولي كده أكاد كانو بانجي بازي كوا bitiyo na nkumbi bye biyitingana bangi bakuziika ku kkumi gwakyalekedde obulamu osaana oweeyo obudde ku kutegeka amaziika go tumwebaze nnyo Allah babadde bataata abaziikwa leero babadde bamaama
babadde baana awaka n'emigaso emirala byonna byoyita ebirungi Allah amaze kukuleka maka agaali ag'omugenzi kati sigage egyali emidaala gye gyatwalwa gyagabanwa abaali abaana be bamulekwa mukyala we bamuwasadda oba omwami we yawasadda tumwebaze nnyo Allah akyatuwadde obulamu tumusabe nnyo atuwe obukozesa ekikyabumutuweeseza kyakubiri mbalese Allah ne tubaamu emiteeko ampuliriza abantu balwadde okutuuka ku ddala ly'okubanga buli kiyungo kyolina ku mubiri gwo kiina abalwadde abatali kumi abatali kikumi atalina wakuluma abantu bali ku bitanda bali ku okisijeni ng'ensonga mugongo ntandikwa yali mutwe bantu balwadde ba bibumba balwadde ba mitima eriye yasuza yazira nange ekizibu kigere talina Allah wakwata muntu wataluma atalina wakuluma kya bbeeyi bantu balowooza kuseereza ddagala nga bangi afumiitiriza olunaku lwaliddamu atambule atuukeko we yali akolera atuukeko mbifo ebyenjawulo byalowoozaako obulowooza kati musiraamu bamuyita Abdullah alina muŋoonaawo yali omu ku bayizi ba ddalusu zino ezitambula guno omwaka bwe gutaba gwa musanvu gwa munaana ng'ennamuŋoona waali ategeera bulungi naye ebbanga lya myaka munaana nga ne Kampala tamanyi bwafaanana buli lutambula Allah yalutegese bangi abatatambula nga ggwe bw'otambula kyakusatu ebiyungo byonna Allah n'abikuwa fumiitiriza ku bulamu bw'abasajja abakyala b'olaba mu bugaali omwo lowooza ku bulamu bwabwe naddala akaddeko w'akagaali ak'emmanju kagaali ako alina kawanukamu agende gy'olaga mukaddeko obwetaavu obwo Allahumma gwe w'olinnya n'akwatawo bukwasi w'ositama n'atulawo butuuzi mwebaze nnyo Allah akkoledde bingi emikono yina ebiri eriri ayina ogumu gugezeeko okuva na leero otunuulire ofumiitiriza obulamu bw'omukono ogumu saati eyinza obutayambalika olugoye terwozeka akadde k'emmanju n'omukono ogumu simanyi bwabiwatanya mikono yina ebiri amaaso gatunula eri abazibe tumwebaze nnyo Allah atukolera bingi ampuliriza byonna ebitegeeza obulamu Allah yabitegese mirimu Allah yagigabidde bagigabidde gwagugabidde lowoozaayo